Assalomu alaykum. Har birimiz xato qilamiz. Ammo afsuski, uzr so'rash doim ham oson bo'lmagan. Kechiring so'zini aytish go'yoki siz haqingizda kuchsiz va notavor deb o'ylashlariga sabab bo'ladigandek tuyuladi. Chunki biz har doim kuchli ko'rinishga intilib kelamiz. Ayniqsa, biznes sohasida faoliyat yuritayotgan bo'lsak. Ammo ish joyida mavridli uzr so'rash ancha foydalidir. Chunki u avvalambor ishonchni mustahkamlaydi. Garvard biznes maktabi ish joyida uzr so'rash kabi holat bo'yicha mustaqil tadqiqot olib bordi. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ish joyida uzr so'rash avvalo hamkasblar orasida o'z obro'siga obro' qo'shadi va javobgarlik hissidan kishini ozod qiladi. Chunki ayrim odamlarda barcha narsada o'zini ayblash hissi mujassam. Ular hatto bemavrid yomg'ir yog'ib yuborsa ham o'zlarini aybdor hisoblashadi. Tadqiqotchilarning aytishicha, haddan tashqari uzr so'rash ham bo'lmaydi.
Bu ishonchdan chiqib ketishga va obro'sizlanishga olib keladi. Olib borilgan 4 bosqichli tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yaxshi niyatda samimiy so'ralgan uzr ishxonada hamkasblar orasida ishonch darajasining oshishiga sabab bo'ladi. Laboratoriya sharoitida olib borilgan tadqiqotlar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, hamkasblar ko'pincha bir-birlaridan qarzdor bo'lishadi va o'z vaqtida qaytara olishmagani uchun xijolat chekib yurishadi yoki o'zlarini olib qochishadi. Bunday vaziyatda sharoitni to'g'ri bayon qilib, yurakdan uzr so'rash lozim. Chunki samimiy uzr so'rash kishini ijtimoiy jamiyatdagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Oddiy tushunarli tilda aytadigan bo'lsak, uzr so'rashdan mutlaqo qo'rqmang. Chunki yuksak axloqingiz yuksak ijtimoiy naf keltiradi.
Tabiiyki, biz vazifaga bor e'tiborni qaratish va uni bajarishni boshlash uchun ma'lum bir holatdagi stressni boshdan o'tkazamiz. Shu stresslar ham noto'g'ri ish qilib, kimningdir ko'nglini og'ritishimizga sabab bo'ladi. Biroq u kuchli va uzoq vaqt davom etadigan bo'lsa, biz yurak qon tomir kasalligi, depressiya va kognitiv funksiyalarning buzilishini ishlab olishimiz mumkin. Ishxonadagi ko'ngilsizlik va xafagarchiliklar ham stressning yanada oshishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Talent Smart kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotning ko'rsatishicha, ish jarayonida eng yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lgan 90% xodimlar bosimni yengish va o'z his-tuyg'ularini nazoratda ushlab turish sir-asrlarini bilishadi. His-tuyg'ularni boshqarishdagi 8 qoida bu kishilarga stressni yengishda ko'mak beradi. Siz ishdan e'tiborni qochirib, hayotda nimani qadrlashingiz haqida ro'yxat tuzib chiqing.
Shunda o'zingizni ancha yengil his qila boshlaysiz. Minnatdorlik tuyg'usi kortizol darajasini 23% ga tushiradi. Bundan tashqari, Kaliforniya universitetida o'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, har kuni minnatdorlik tuyg'usini tuyadigan kishilarning kayfiyati ko'tarilib, jismoniy holati yaxshilanadi. Bunday holatda hamkasbingizdan uzr so'rash ham osonlashadi. Ijobiy fikrlar stressdan qochish va uzr so'raydigan ishlarni kamroq qilish imkonini beradi. Tinchlanib, yaxshi nimalardir haqida o'ylash kerak. Bu sizda yaxshi kayfiyat bo'lsa, oson vazifadir. Biroq siz darg'azab bo'lganingizda, ijobiy nimanidir topish juda mushkul tuyulishi mumkin. Bunday holatda yaxshilab o'ylab ko'ring va kun davomida ro'y bergan hech bo'lmasa bitta ijobiy vaziyatni eslashga urining. Shuni yaxshi tushunish kerakki, yomon kun davomida ham yaxshi nimalardir sodir bo'lishi mumkin. Bizni tinglashda davom eting va albatta www.dilkashradio.com saytimizga ham tashrif buyuring.